Lielākā daļa ASV uzskaitīto ABLV bankas pārkāpumu ir bijuši Latvijas regulātora redzeslokā un pret banku ir vērstas sankcijas. Taču tas esot bijis viss, ko uzraugs varēs darīt. Tā par savu atbildību bankas krīzē izsakās Finanšu un tirgus kapitāla komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš. Viņš uzsver, ka naudas atmazgāšanas apkarošanā komisija ir tikai viena no daudzām iestādēm.
No savas puses es gribētu teikt, ka mēs esam izdarījuši pēdējos divos gados maksimumu, ko mēs esam varējuši vispār izdarīt. Man sev personiski, ne arī manai padomē, ne manas vadītajai iestādēji, man nav ko pārmest.
Ar pārmetumiem nesteidzas arī finanšu ministre Dana Reizniece Ozola, kas Finanšu un tirgus kapitāla komisijas vadībai šodien pauda savu uzticību. Komisijas darbs pēdējā laikā esot bijis precīzāks un profesionālāks nekā iepriekšējos gados. Tomēr ministrija aicinās Saeimu sniegt savu vērtējumu par to, cik precīzi komisija spēja novērtēt, piemēram, banku riskus.
ASV partneri no savas puses ir atzinīgi vērtējuši regulātoru darbu pēdējo divu gadu laikā. Bet tas, protams, nenozīmē, ka nav daudz jautājumu, un es domāju, ka mēs no savas puses runāsim ar Saeimu, jo Saeima ir FKTK pāraugs, lai inicētu kādu neatkarīgu auditu, lai varētu novērtēt FKTK darbu kvalitāti.
Finanšu ministrei un premjeram būtu jāpaskaidro, kāpēc esam nonākuši situācijā, kad ASV valdības paziņojumi un no tiem izrietošās konsekvences diezgan pamatīgi iedragā mūsu banku sektora reputāciju. Tā saka politologs Ivars Ījaps, aicināts vērtēt politiķu atbildību notikušajā.
Bet es nedomāju, ka šobrīd tur kaut ko varētu risināt, kādu vienkārši patriecot no amata. Es domāju, ka šobrīd ir vienkārši jārisina tā situācija tā, lai var izrullēt un lai patiešām tas izskatās tā, kā to cienījumā finanšu ministrs kundze saka, proti, ka, tā nav sistēmiska banka, gal galā arī tās kompensācijas, viņi izmaksās paši un tur nebūs tam valsts garantija fondam jāiesaistās. Ja tas tā būs, tad ir ļoti labi, bet varbūt ir vērts kaut ko mācīties priekšdienā. Ja gadījumā tas tā nebūs un būs kaut kādas smagākas konsekvences, es domāju, ka tad mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma par politisko atbildību.
Tikmēr politoloģa Ilga Kreituse uzskata, ka par politisko atbildību ir pamats runāt jau pašlaik. Turklāt notikumos ap banku sektoru viņas ieskatā vainīgi ir cilvēki, kas valstī atbild par finansēm. Kreituse sagaidītu finanšu ministras demisiju, gan atgādinot, ka atšķirībā no citām Eiropas valstīm Latvijā demisija nav pieņemta kā politiskās atbildības veids.
Kā tas ir iespējams, ka valstī darbojās Amerikas uztverē, gandrīz vai noziedzīga finansiālā struktūra, mēs praktiski tam neesam pievērsuši uzmanību un neko darījuši, līdz tam brīdim, kamēr Amerika mums neparāda, neteiksim kādu pirkstu, bet gandrīz vai ar mietu. Un tad ir jautājums, cik lielā mērā Latvijā finanšu sistēma ir neatkarīga un patstāvīga, un pati var izdarīt secinājumus, lai nenonāktu šādā starptautiskā skandāla situācijā.
Kreituse arī norāda uz ministrijas līdzatbildību notikumos Latvijas bankā un tās vadībā. Piebildīšu, ka Latvijas finanšu nozarei plašas un kritiskas publikācijas velta arī pasaules mediji, apgalvojot, ka Latvijas varas iestādes gadiem ir pievērušas acis uz naudas atmazgāšanu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.